Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Antarësimi Kosovës në Interpol dhe formimi i ushtrisë konsiderohen vetëm dy nga betejat diplomatike në mas të Prishtinës dhe Beogradit. Mungesa bashkëpunimit Kosovë-Serbim mbetet pengesë në hetimet rreth vrasjes së politikanit Oliver Ivanovic. Kërcënimi nga terrorizmi në botë nuk është eliminuar, vlerësojnë autoritetet amerikane. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka këshilluar që të mos ketë fajsim të ngutshëm të Arabisë Saudite për zhdukje në gazetari saudit Jamal Khashoggi. Ai ka thënë agjensisë së lajmeve Associated Press se Riadi është duke u trajtuar fajtor derisa të vërtetohet pafajësia. Trump po ashtu ka thënë se trashëgimtari i fronit saudit princi Mohammed bin Salman ka mohuar të ketë njohuri se çfarë ka ndodhur me gazetarin Khashoggi. Megjithatë, New York Times ka raportuar se 4 prej 15 personave të identifikuar nga autoritetet turke si të dyshuar për vrasjen e Khashoggjit kanë lidhje me princin saudit, derisa një tjetër person është figurë lartë në Ministrinë e Brendshme Saudite. Disa zyrtarë turq të pa identifikuar kanë thënë se kërkimet në konsulatën saudite në Stamboll u kanë dhënë më shumë fakte se ai është vrarë atje. Gazetari i njohur si kritik i udhëhecisë saudite është parë i gjallë për herë të fundit teksa ka hyrë në konsulat më 2 tetor. Një pedofil i akuzuar dhe vrasës i 8 fëmijëve është ekzekutuar në Pakistan më 17 tetor pasi apelet e tij janë kundërshtuar nga gjykatat. Kanë thënë zyrtarët, Muhammed Imran është varur në një burg në Lahore në prezencë të Amin Ansarit, babait të njërës prej viktimave. Dhunimi dhe vrasja e 7 vjeçares Zainat Ansari në muajin janar pati shkaktuar zemrim global. Varja e pedofilit ka ndodhur në mëngjesin e së mërkurës dhe trupi i tij është dërguar familjes, ka thënë zyrtari i burgut. Imran është arrestuar dy javë pasi trupi i voglushë Zainat është gjetur në mbeturina. Policia ka thënë se vajza është dhunuar dhe më pas është vrarë. Imran ka dëshmuar se ka sulmuar seksualisht dhe ka vrarë edhe 7 fëmijë të tjerë gjatë marrjes në pyetje. E babai i Zainat, të cilit gjykata i ka dhënë leje për të qenë pjesë e ekzekutimit, ka thënë se është ndjer mirë pasi ka parë se si është vrarë vrasësi i vajzës së saj. Mendoj se drejtësia është vënë në vend, ka thënë ai për një televizion pakistanez. Pavarësisht përparimit në zoglimin e varfërisë ekstreme, gati gjysma e popullsisë në botë jeton me më pak se 5.50 dollar në ditë, duke shënuar rritje të varfërve në vendet e pasura, ka thënë Banka Botërore të Mërkurën. Në raportin e dytë vjetor, kjo bankë ka analizuar më gjerësisht çështjen e varfërisë, ndonse shifra e personave që jetojnë në varfëri ekstreme e definuar e tillë kur një person fiton më pak se 1.90 dollar në ditë, ka vazhduar të ulet në vjetat e fundit. Bazuar në të gjeturat e raportit, varfëria në nivel global është ende në nivel të jetë lartë, pasi rritja ekonomike nuk ka qenë e njëjtë për të gjitha rajonet dhe shtetet. Kanadaja është bërë shteti i dytë në botë pas Uruguay që ka legalizuar posedimin dhe përdorimin e kanabisit për argëtim. Tregu kombëtar për kanabis është hapur në mesnatën e së mërkurës, ndonse është vënë në pikpyetje ndikimi që ky vendim do të ketë në shëndetin e njerëzve, në ligj dhe siguri publike. Informacioni lidhur me ligjin e ri dhe fushatat vetëdijsuese është dërguar 15 milion shtëpive. Uruguaja është shteti i parë që ka legalizuar marihuanën për argëtim, ndonse edhe Portugalia dhe Holanda kanë dekriminalizuar këtë substancë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e Kosovës janë duke u përballur në vazhdimsi me ato që i kanë cilësuar sfidat të paraqitura nga Serbia. Në aspektin e brendshëm, institucionet e Kosovës aktualisht janë duke u përballur me deputetët e listës serbe lidhur me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura, kurse në aspektin e jashtëm Serbia është duke penguar antarësimin e Kosovës në mekanizma të ndryshëm ndërkombëtar. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Dy betejat diplomatike dhe politike po zhvillohen aktualisht ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, e para ndërlidhet me përpjekjet e Kosovës për antarësim në Interpol dhe kundërshtimet e vazhdueshme të Serbisë, kurse e dyta ndërlidhet me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës duke e veshur atë me kompetenca e kapacitete shtesë që u ofrohen përgjegjësive të forcave të armatosura, për të cilën po ashtu nuk pajtohet Beogradi. Kur është në pyetje FSK-ja, kundërshtimi vjen edhe nga brenda përmes listës serbe, e cila po ashtu mbështetet nga Beogradi zyrtar. Zëvendës kryeministri par, njëherësh ministri punëve të jashtme të Kosovës, Bezhet Pacolli, tha për Radion Evropa e Lirë se Kosova shumë shpejt do të jetë antare Interpolit.
Sfida për Interpol do të jetë edhe më e madhe. Ata vetë që kanë filluar luftën e tyre, janë duke punu, kanë delegacionin e përbot, kanë pagu lobist që të lobojnë kundër Kosovës. Ne kemi ndjem posedim të letrave që ata i shkruajnë dhe i ju rekomandojnë shteteve që mos ta mbështesin Kosovën. Këtu bile duke shkrujtë edhe gjërat cilat nuk qëndrojnë. Dhe ne e në mbetet që të esim për para, gjithmon krenor, gjithmon krye lartë, gjithmon e jotë që të regojmë gjërat pa fakte.
A i tha se institucionet e Kosovës janë duke punuar intenzivisht në drejtim të antarësimit në Interpol.
Është beteja, ndihet ajo, do tjetë edhe me modhe, por unë besoj që gjithmonë onën tonë është diçka, është fakti se ka ndodhë dhe Kosova është e pavarër. Ne jemi duke mbrojt këtë kaus dhe kthejmë mbrapa nuk ka.
Nga ana tjetër, Vjosa Osmani, deputete, kryetare e Komisionit për punë të jashtme, diaspor dhe investime strategjike nga Lidhja Demokratike e Kosovës, konsideron se drejtuesit e institucioneve nuk duhet të ngutën dhe të japin deklarata dhe të thonë se çështja e antarësimit të Kosovës në Interpol është punë e kryer, pasi që sipas saj punë e kryer do të jetë vetëm në ditën kur votohet pro Kosovës.
Shpresoj shumë që të jetë i suksesshëm ky proces, është esencial në këtë moment të shtetë ndërtimit të Kosovës, që kemi sukses në antarësim në një organizatë kaq të rëndësishme ndërkombëtare, jo vetëm për shkak se i ndihmon Kosovës kuqizimin e subjektivitetit të saj ndërkombëtar, por për shkak se edhe mundson bashkëpunimin në luftimin e krimit ndërkufitar, pra bashkëpunimin jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë, dhe nuk ka asnjë arsye që Serbia ta bllokojë Kosovën, natyrisht sikur të ishte antare e përgjegjshme e komunitetit ndërkombëtar, Serbia nuk do ta bllokonte Kosovën asnjë organizat, mirë po fatkesisht është treguar destabilizuese.
Në anën tjetër, shefi diplomacisë e Kosovës, Bezhet Pacolli, thotë se është e vërtetë se Kosova ka pengesa edhe brenda institucioneve përmes listës serbe.
Po, është një luftë që zhvillohet jashtë, po mendoj, kuvendit, ajo zhvillohet ashtë edhe në kuvendin e Kosovës. Dhe më shqetëson pak kjo, për arsye se kjo e bën Kosovën në shtetë jo funksional. Dhe kësaj të keqe ne duhet të luftojmë këtë keqe. Për këtë unë gjithmonë flasë dhe bojthirje unitet të qarqeve politike e kosovare.
Kurse deputetja Vjosa Osmani ka hedhur kritika dhe në drejtim të presidentit e Kosovës Hashim Thaçi, i cili si pasaj me deklaratat e ti po shpres skepticizm, sidomos për antarësim.